Človek je skrze túto lásku povolaný prejsť ešte do plnšieho spoločenstva. A to je to spoločenstvo s Bohom. Aj to bolo to tretie? Spoločenstvo s Bohom. A tento prechod medzi týmto a týmto sme si povedali, že použijeme tam také výraz, že pasivita, že nám to pomáha. Prečo? Lebo všetky tie impulzy, sme si spomínali, že ľudské telo je zraniteľné, že čosi, čo prichádza zvonku, vstupuje do mňa skrze moje telo, skrze moje zmysly, dotýka sa ma to vnútorne, nemôže sa ma to nedotknúť. Hej, že keď vystúpime nejaký pekný kopec a vidíme nádheru prírody, tak človek začína žasnúť, lebo tá príroda vstupuje do ňo a nemôže povedať, že nežasnem, hej, alebo že mňa sa to vôbec nedotýka. A teda človek je voči tomu pasívny. Nedal si to sám. A teda v podstate môžem povedať, že keď muž vidí krásu ženy a opačne, už len v tom prvotnom spoločenstve, tak vlastne ten počiatok toho prvotného spoločenstva je volaním prejsť cez toto spoločenstvo až tu a je to Boh, ktorý ťa volá. Je to Boh, ktorý ťa volá. To znamená, telo, Boh, ktorý ti stvoril tvoje telo, ťa skrze toto telo povoláva prejsť od tohto prvotného spoločenstva až do posledného spoločenstva s ním. A môžem povedať, že vlastne ten koniec, cieľ nášho života, spoločenstvo s Bohom, nám osvetľuje celú túto cestu. Dobre, ideme ďalej. Máme dneska pred sebou tretiu skúsenosť, prvotnú skúsenosť, a to je skúsenosť prvotnej náhody Adama a Evy. Ja som možno dal taký podnápis tej katechéze, že hľadiť očami Boha. Uvidíme prečo. Keď sa pozrieme na tento obrázok, je to obrázok alebo maľba povolanie bohatého mládenca. Ježiš povoláva bohatého mládenca. On sa ho pýta, neučiteľ, čo má robiť, aby som to dosiahol večný život. A tam v evanjeliu nachádzame takú krátku vetu, že Ježiš sa na ňo zahľadil s láskou. Pozrel sa na ňo s láskou a povedal mu, ak chceš byť bohatý, predaj všetko, čo máš, príď a nasleduj ma. Nejde o to, príď a nasleduj ma teraz, ale chceme povedať, že Ježiš sa na ňo pozrel s láskou a aj my chceme istým spôsobom tak si osvojiť také Božie oči a usilovať sa pozerať na tých druhých očami samotného Boha a zvlášť vo vzťahu muža a ženy, aby dokázali títo na seba pozerať očami Boha. Ako podklad, ktorý slúži, je to freska z Branačieho kaplnky v kostole, Mariánskom kostole vo Florencii, kde vidíme vlastne ten pohľad jedného na druhého, Adama na Evu, Evu na Adama, a zároveň tam vidíme už toho hada s tou takou ľudskou tvárou, ktorý ich pokúša. No a celou tú katechézu sa, na pozadí tej katechézy sa nesú slova z Genesis, nad ktorým Ján Pavel II rozmýšľa a hovorí, vychádza z týchto slov Aubaja. Adam i jeho žena boli nahy a nehambili sa. Teda musíme povedať, že keď svetopisec písal tieto slova, človek bol ešte pred hriechom. Hej, teda v stave prvotnej nevinnosti. A teda náhota a nehamblivosť sa spájajú so stavom prvotnej nevinnosti človeka. A ten istý svetopisec o niekoľko veršov neskôr po hriechu tvrdí a hovorí, že otvorili sa obom oči a spoznali, že sú nahy. Zošili si figové listy a urobili si zástery. Teda po hriechu sa už náhota spája s tou hanblivosťou. No a my sa môžeme opýtať spolu s Jánom Pavlom II, že čo je to hanblivosť a ako vysvetliť jej neprítomnosť v stave prvotnej nevinnosti. Teda prečo tam nebola prítomná? Čo je to tá hanblivosť? Môžem povedať, že že je to istá forma strachu. Človek má tendenciu sa skryť. keď sa hanbí. Človek, ktorý sa hanbí, má tendenciu sa skryť. Dieťa, keď sa hanbí, nie príde niekto na návštevu, tak má tendenciu možno schovať sa za tú sukňu, alebo za tú nohu tej mami, kde si, alebo kde si sa skryť do nejakého púta, alebo zakrie si oči a myslí si, že ho nikto nevidí. To znamená, človek, ktorý má sa hanbí, má istý strach. Má istý strach. A človek zvykne mať strach vo svojom živote pred čím si, čo je väčšie od neho. Čo si, čo ho presahuje. Čo si, čo je nado mnou. Čo si, na čím nemám ja takú moc. A Vojtila hovorí, že vo vzťahu muža a ženy, muž a žena na seba hľadia, na svoju sexualitu, na svoje tela a hanbia sa jeden pred druhým, môžeme povedať, že istým spôsobom stoja pred veľkým tajomstvom, pred čím si, čo ich presahuje. Pred čím si oveľa väčší, než sú oni sami. A preto sa istým spôsobom zakrývajú, zaodievame sa. A pojednávame o hanblivosti práve v tej súvislosti so sexualitou človeka, tak Jan Pavol II hovorí, že je to strach, hanblivosť je strach pred druhým ja, čo je v podstate strach o vlastné ja. Tu nájdete teologiteľa priamo túto vetu. Strach pred druhým ja, čo je v podstate strachom o vlastné ja. O aký strach vlastne ide? Ide o strach, môžem povedať, zo spredmetnenia. To znamená, mám strach, že očia toho druhého, alebo že ten druhý na mňa začína pozerať ako na predmet, a to znamená, zahalím sa, aby na mňa ten druhý nehľadil ako na vec. To znamená, môžem povedať, že je to strach o vlastnú subjektivitu, o vlastnú osobnosť, o vlastné vnútro. To znamená, človek si uvedomuje, že nie je vecou a že nemá byť na ňo a nechce, aby na ňo bolo hľadené ako na vec, ako na predmet, ako na objekt, ale ako na subjekt, ako na osobu. Na druhej strane, Jan Pavel II hovorí, že strach alebo tá hanblivosť nesie v sebe aj pozitívny význam. V akom zmysle slova hovorí, že hanblivosťou človek nielen, že sa bojí, aby na ňu nebolo pozerané ako na vec, ale zároveň istým spôsobom vyjadruje istú túžbu. Túžbu preto, aby na ňo bolo hľadené očami lásky. Znamená, to je ten pozitívny aspekt hanblivosti. Aby na ňo bolo pozerané očami lásky. A takto sa nám môže zdať, že tá hanblivosť na jednej strane ako keby vzdialovala osoby od seba navzájom, ale na strane druhej tá hanblivosť istým spôsobom, Jan Pavol II hovorí doslova, snaží sa o osobné zblíženie osob. A hovorí v Láske a zodpovednosti, píše, že sexuálny stúd alebo hanblivosť nie je únikom pred láskou, ale práve naopak, akýmsi otvorením sa cesty k nej. Stúd pripravuje cestu láske. Keď budeme rozprávať o čistote očnosti, čistoty, tam budeme ešte troška hovoriť o tomto, o hanblivosti, len by som chcel upozorniť na to, že stúd, alebo hanblivosť, pripravuje cestu láske. Zároveň je hanblivosť vo vzťahu muža a ženy, keďže je aj pozitívnym vyjadrením a má ich zblížiť, tak hanblivosť vlastne je aj strachom o toho druhého. Nie jedno, isté manželovi nie jedno, kde sa tá manželka pred kým vyzlečí a opačne. Alebo rodičom nie jedno, ako sa obejka tá ich dcera, alebo ich syn, ale zvlášť dcera, nie? To znamená, že je tu strach aj o toho druhého. Nielen o vlastné ja, ale v spoločenstve lásky je aj strach o to druhé ty. A tým pádom môžem povedať, že je to strach aj o spoločné my. To znamená, je to strach o toto spoločenstvo osob, o to komunio personárom. Strach o spoločné my. A môžem povedať, že je to isté upadnutie alebo strach. Hej, človek, keď stojí pred nejakou priepasťou, strach je veľmi pozitívny aspekt v našom živote. Zdravý, prirodzený strach, ktorý nás Pán Boh vybavil, pretože človek, keď stojí pred nejakou priepasťou, no keby nemal strach, tak sa zabije. Hej, keby nemal seba obranu. To znamená, aj v tomto slova zmysle vo vzťahu muž a žena je strach aj o to spoločné my, a to znamená, že človek sa istým spôsobom bojí, že upadne do priepasti prázdnoty. Do priepasti sám. A že sa vráti, kde si možno úplne na počiatok, keď bol sám. Keď nevedel, kým je. Čo znamená ten výraz? Boli nahy a nehambili sa. S tým, čo som tu teraz povedal, môžem povedať, že nahota nie je teda vyjadrenie nedostatku niečo, tak to hovorí Jan Pavel II, ale naopak, je vyjadrením zvláštnej plnosti spoločenstva osôb. A znamená to plnosti chápania významu ľudského tela. Toho snubného významu ľudského tela. Telo sa potom vlastne takto stáva pre muža a ženu mostom do ich vzájomnej intimity. Do ich vzájomného najlepšieho spoločenstva lásky. Tu by som sa na chvíľučku zastavil, potom ďalej budeme sa venovať tej hanblivosti, ale zastavil som sa práve pri tej intimite. Ja som tam dal, nevedel som to ináč nazvať, ten druhý výraz, že intimita versus intimizmus, pretože dneska sa intimita u mnohých tak chápe, tak by som povedal nesprávne, ako nejaké uzatvorenie sa iba do seba samého, respektíve uzatvorenie sa muža a ženy do seba samých a nič viac. Pekne o tomto intimizme, teda o tom nesprávnom chápaní intimity, napadla mi jedna pieseň country, kde sa spieva, aby možno niekedy nám to umenie pomôže skôr, alebo tá pieseň pochopiť, čo chcem povedať, ako to vysvetľovať nejakým opisným spôsobom, kde sa tam spieva, že ty a ja prázdny dům, přímo zvádi ke hříchům, co se dál bude dít, nech tě ju znám. Až se víc se řeží, zamkni zámky u dveří. Dírku klíčovou, zandej touhle podkovou, co se dál bude dít, nech tě ju znám. Okení přižírám, pomoc toho letám. Až uzamkneš všechny vchody, zhasnu lampu i redku. Chci si tě vzít beze světku. Dřív než spáchaš hřích zevnič, klíč nejpedeří. To znamená ako čosi, čo tých dvoch uzatvára do seba sami. Avšak Jan Pavel II. Hovorí o intimite v úplne inom rozmere a hovorí, že intimita je to istý priestor v človeku pre prijatie toho druhého. To znamená, správne prežívaná intimita ma nemá uzavrieť pred tým druhým, ale pripraviť mu cestu do mojho vnútra, do mojho srdca. Tá intimita v sebe má možno také 4 zložky, pretože vychádza z lásky. Vychádza z daru prítomnosti toho druhého vo mne. To zvolanie Adama, toto je kost z mojich kostí, meso z mojho mesa, alebo telo z mojho tela. To je tá láska, o ktorej sme si hovorili, že ten druhý je prítomný vo mne a ja v nej. Kost z mojich kostí je v nej a ja som. Je tá vzájomná prítomnosť. To znamená, v nej má základ. Intimita má základ v láske. A tá láska automaticky v človekovi vyvoláva túžbu. Túžbu výjsť zo seba smerom k tomu druhému. Teda je tam túžba po tom reálnom spoločenstve s tým druhým. Sloboda ich otvára k tomuto, aby prešli do toho reálneho spoločenstva. A teda aj intimný manželský život. A hovoríme o intimnom manželskom živote. V prvom rade by tých manželov, ak je správne prežívaný v duchu skutočnej lásky, vzájomného darovania a prijímania sa, tak tých manželov by ten intimný život nemal uzavrieť do seba samých. Ale má im stále pomôcť otvárať sa pre toho druhého, stále viac a viac. A na to, aby ten intimný život bol skutočne prežívaný takto, aby budoval to spoločenstvo lásky a neničil ho, je potrebné práve to, aby obaja manželia mali vedomie vlastnej dôstojnosti. Vedomie svojej vlastnej dôstojnosti a vedomie dôstojnosti toho druhého. Znamená, že ten druhý ani ja nie sme vecou, ale sme osobami. Aj v intimnej oblasti. A teda sme povolaní darovať sa jedným druhému. Spoločenstvo lásky. A zároveň je potrebné, aby títo manželia v sebe skutočne mali vypestovaný istú čnosť, môžeme povedať, seba vlastnenia alebo seba ovládania, aby všetky emócie, vzruchy, ktoré telo zo sebou prináša a dokáže byť aj živočíšne, aby boli ovládané rozumom jedného druhého. A zároveň čnosťom čistoty, ale o čistote budeme hovoriť inokedy, pretože súvisí to s tým, ale my sme sa veľmi zarozprávali. Teda seba vlastnenie. Kto vlastní seba, len ten sa môže darovať. Nemôže darovať, čo nemá. Seba ovládanie, to znamená, istým spôsobom seba vlastnenie. To všetko buduje medzi manželmi skutočnú intimitu. To znamená, otvára v nich priestor pre prijatie toho druhého ako znaku lásky. A nestáva sa čímsi uzamknutým, zapečateným. No a zároveň intimita, potom správne prežívaná, vytvára priestor aj pre prijatie tých druhých. To znamená, otvára priestor pre prijatie toho dieťaťa, ktoré prichádza, nejaký hosť zďaleka do života vstupuje tých manželov. A zároveň potom správne prežívaná intimita v tom intimnom manželskom živote, manžel robí radosnými aj vo vzťahu potom k ostatným a otvára ich aj pre spoločenstvo ostatných. Dobre. Môžeme ísť ďalej troška. Kúsok ďalej. A vrátime sa teraz, to budú teraz také pekné veci, bude aj poézia troška, aj meditácia. Ak by ste potrebovali troška prestávky, ale ešte 32 minút, ešte máme čas. Poďme na pohľad. Boli nahy a nehanbili sa. Adam s Evou pozerajú na seba a nehanbia sa. Akým pohľadom sa na seba dívajú, môžeme sa spýtať. Isté ten ich pohľad nie je len pohľadom fyzickým, ale je pohľadom srdca. Hľadia na seba očami srdca, očami duše, môžem povedať. Je to pohľad na druhého ako na celú osobu. Tak ako pozerá Boh, môžem povedať. Keď Boh ide povolávať Samuela, Dávida za kráľa a posiela tohto Nátana, nie aby vybral z tých Izaiho synov, tak Nátan vyberá podľa vzťahu postavy, nie? A Boh mu hovorí, že nepozeraj na výšku, na toto, ale pretože ja nehľadím ako človek. Človek častokrát pozerá iba na vonkajšku. Adam s Evou v tej prvotnej nevinnosti pozerali na seba samotným Božím pohľadom. A zacitoval som priamo časť z teológie tela, kde Jan Pavel II píše, že náhota znamená prvotné dobro božského videnia. To je to dobro, keď Boh stvoril človeka a videl, čo stvoril a povedal, videl a povedal, bolo to veľmi dobré. Náhota znamená prvotné dobro božského videnia. Znamená celú jednoduchosť a plnosť videnia, skrze ktoré sa ukazuje čistá hodnota človeka, muža a ženy, čistá hodnota tela a pohlavia. Teda nič špinavé, nič zakalené. No a o tejto náhote Jan Pavel II medituje ako 80-ročný v Sixtinskej kaplnke. A to sú jeho slova z rímskeho triptychu. I keď obaja boli nahy, nehanbili sa jeden pred druhým, a stvoriteľ videl, že bolo to veľmi dobré. Či nie práve on vidí všetko v celej pravde? Omnia nuda et aperta ante oculus eius. Všetko je odhalené a otvorené pred jeho očami. Zastane tento nadpis, sa mi zdá, že bol na Vadovickom gymnáziu, kde chodil do školy Jan Pavel II. Oni tiež na pravde ju vidia seba v celej pravde. Obaja nahy. Oni sa tiež stali účastníkmi tohto videnia, ktoré preniesol na nich Stvoriteľ. Vari nechcú nimi zostať. Vari nechcú získať toto videnie na novo. Vari nechcú byť pre seba pravdiví a priezračný, ako sú pre ňo. To on im dovoluje zúčastňovať sa na tej peknote, ako do nich dýchol. To on im otvára oči. Jedine Boh nám môže dovoliť mať účasť na kráse druhého človeka takú, ako mali Adam s Evou. Mať účasť na pohľade Boha znamená mať účasť na jeho láske. Pretože on tvorí z lásky a všetko, čo tvorí, vidí, že je to veľmi dobré. To znamená, byť náhy a nehanbiť sa znamená pre človeka mať vedomie toho, že som milovaný ako osoba. A že je na mňa hľadené ako na osobu. Teda očami lásky, nie očami žiadostivosti. Skutočná láska, už sme si viackrát povedali, potvrdzuje tú osobu, hodnotu druhej osoby. A to až natoľko, že manželia, keď sa rozhodnú byť náhy ako Adam s Evou pred sebou, nehanbia sa práve preto, lebo, a použijem výraz Vojtilu, ich hanblivosť je absorbovaná v láske. Krásne, ja si to viem páči. Hanblivosť je absorbovaná v láske. To znamená, s inými slovami, Gaudium et spes, čo si toľkokrát už spomínali, človek je milovaný pre seba samého. A teda medzi Adamom a Evou, alebo medzi mužom a ženou, ktorí sa nehanbia jeden pred druhým, pretože ich hanblivosť je absorbovaná v láske, je proporcia, môžem povedať, vyváženosť medzi hodnotou tela a hodnotou osoby. To znamená, nepozerajú na seba iba ako telo, ale ako na osoby. Môžem povedať, že tá hodnota osoby, láska potvrdzuje hodnotu osoby, tej hodnotu druhej osoby. A s ňou aj jej sexuálnu hodnotu, ktorá je v nej prítomná, automaticky zahrnutá. To znamená, nad tou sexuálnou hodnotou, aby nepozeral človek len na ten sexus, na to sexuálne, je povolaný človek, aby pozeral na osoby. A v tej osobe je zahrnutá aj tá sexualita. Bez neho, bez tohto spojenia, potom človek začína toho druhého hľadiť ako na objekt. Možno niekomu teraz napadne otázka, že čo s nejakým nudizmom a exhibicionizmom, kde je ich nehanblivosť. Keď oni sa tiež v podstate nehanbia, je ich nehanblivosť výsledkom toho, že ich nehanblivosť je absorbovaná v láske. Jan Pavel II hovorí, že nudizmus alebo exhibicionizmus je vlastne popretím prvotnej náhody, paradoxne. Popretím prvotnej náhody. Prečo? Lebo prvotná náhoda ťa chráni, istá forma strachu, ktorý chráni v tebe to spoločenstvo. Spoločenstvo lásky. Pri osobách, ktoré istým spôsobom podajú svoje telo, tak v prvom rade by som povedal, že strácajú máme tú lásku k sebe samému. Seba lásku, alebo seba úctu, ešte lepšie povedať. Potom je tam tá stráta úcty k tej druhej osobe. To znamená, človek dokáže odhaliť seba a dovolí, aby tá druhá osoba na mňa pozerala ako na vec. A potom je to častokrát preto, lebo človek bude pohltený žiadostivosťou, či už sexuálnou žiadostivosťou, ktorú nevie sebe ovládať, alebo potom možno žiadostivosťou inou, žiadostivosťou pomoci po peniazoch. A Vojtila hovorí, že oblečenie, ktorého sa odievame, potvrdzuje prvotnú náhodu. Potvrdzuje prvotnú náhodu. potvrdzuje význam ľudského tela. Že telo, že človek túži, aby na to telo bolo hľadené očami lásky. A keď hovorí troška na adresu žien, čo sa týka oblečenia, zaujímavé, tak vybadal mladý voditeľ, keď písal Lásku a zodpovednosť, že žena v sebe nenachádza takú silnú zmyslovosť ako muž. A preto necíti takú veľkú potrebu ukrytia. Ukrytia svojho tela, pretože nevníma, že to telo by je mohlo byť vnímané ako predmet použitia. Hej, keď častokrát vnímame, že žena v podstate vie sa obliezať tak ľahko a nemyslí to s tým, že by chcela byť vyzývavou, ale jednoducho sa obleče sa, jej sa to páči a neuvedomuje si, ona nepozerá na to telo zmyslovo, alebo natoľko zmyslovo ako muž. Preto Vojtila dáva radu pre ženy, aj pre dievčatá, že pre sformovanie ženskej hanblivosti sa treba najprv cítiť do mužskej cítky. To znamená, uvedomiť, ženy by si mali viac uvedomať to, že ten muž, keď sa oblečie, alebo respektíve stroho zaodeje, tým nechcem povedať, že teraz máme byť v nejakom období puritanizmu, ale keď sa žena skoro neoblečie, alebo tak vtedy jednoducho nemôže chcieť, aby ten muž na ňu pozeral čisto, lebo to nedokáže. Alebo keď, tak musí byť skutočne svetec taký, že hej. To znamená, pre sformovanie ženskej hanlivosti je potrebné cítiť sa do tej mužskej, do tej našej cítky. Takže toľko možno k tomu. No a prejdeme ďalej k tomu vlastne pohľadu. A ja som tam dal ďalší názov, telo ako sviatosť. Mať účasť na pohľade Boha znamená v podstate vidieť veci tak, ako ich vidí On. To znamená, môžem povedať, znamená to pohybovať sa v istom zornom úhle Božieho pohľadu. Ináč povedané, znamená to pohybovať sa vo svetle. Boh je svetlo a nie je nejakej tmy. A práve v tomto svetle, keď sa ľudia pohybujú a tam sa sú čistí a nehambia sa, môžem povedať, že oni, keď sa na seba pozerajú, začínajú vnímať v tom druhom nielen krásu toho druhého, ale v tých očiach, v tom tele toho druhého, oni nachádzajú Tvorcu. Nachádzajú Boha. Krásne o tom, alebo tak poeticky to vyjadril Dante Alighieri v Tvorskej komédii, kde napísal, že ona hľadela na Boha, aj ja som na ňo hľadel. Hľadel som na ňo prostredníctvom očí jej. To je ten čistý pohľad. A muž sa zapozerá do očí ženy a žena do očí muža a ešte to končí a nebo sa stalo modrejším. Aby v tých očiach toho druhého mohli zazrieť nebo, môžem povedať, samotného Boha. Telo sa vlastne takto stáva mostom, prosím, ktorého človek môže zakúsiť nielen krásu a lásku tej druhej osoby, ale krásu a lásku samotného stvoriteľa. No a vlastne o tom, o tejto kráse a láske ešte ďalej medituje Ján Pavol II v Sixtinskej kaplnke. Obaja nahy, nehanbili sa jeden pred druhým, ako dlho trval dar. Hanba príde spolu s riechom, no teraz trvá vydrženie. Žijú vo vedomí si daru, i keď to azda ani nevedia pomenovať, ale tým žijú. Sú čistí, prasviatosť, samobytie poznávam ako znak odvekej lásky. Žijú vo vedomí dáru. To sú, hej, žijú v plnom spoločenstve. Samotné telo spoznávam ako prasviatosť, samotné bytie poznávam ako znak odvekej lásky. To je jedna z kľúčových pasáži teológie tela, keď Ján Pavol II hovorí o tele ako o prasviatosti, to znamená prvotnej sviatosti. My vieme, že máme 7 sviatosti, nie? Krsťovanie, My dávame 7 sviatostí a sviatosti sú, čo sú sviatosti? Taká klasická poučka sviatosti. Tak, viditeľné znaky neviditeľnej Božej milosti. Neviditeľnej Božej lásky, môžem povedať. Znaky, ktoré sú viditeľné a zároveň sprostredkovávajú Božiu milosť. A Pavol II. Sa nebojí pomenovať alebo nazvať telo sviatosťou. Prvotnou sviatosťou. Ešte neboli žiadne sviatosti v ráji, ale jedna bola telo. Kde pozerajúc na telo toho druhého, ten druhý mohol vidieť viditeľný znak a cez ten viditeľný znak zároveň aj sprostredkovať si skrze telo toho druhého lásku samotného Boha. Kľúčová, alebo jedna z kľúčových vied. Telo je schopné učiniť viditeľným to, čo je neviditeľné, duchovné a božské. Bolo stvorené, aby prenášalo do viditeľnej skutočnosti sveta tajomstvo skryté od večnosti k Bohu. A tak bolo jeho znamenie. Dneska slávime svetlá slávnosť Najsvetejšej Trojice. Aby sme si spomenuli, že človek minule je stvorený na Boží obraz, predovšetkým ako spoločenstvo osôb. Muža a ženu ich stvoril na svoj obraz, na Boží obraz osôb. Ako spoločenstvo osôb, to znamená, telo je schopné prenášať do viditeľnej skutočnosti sveta tajomstvo skryté, môžem povedať, v Najsvetejšej Trojici. To tajomstvo lásky, ktorá vládne medzi Otcom, Synom a Duchom Svätým. A takto vlastne telo sa stáva znamením tejto lásky. A vždy, keď manželia vstupujú do intimného manželského života a komunikujú si plnú z lásky, komunikujú si toho Boha skrze svoje vlastné telo. Stávajú sa znamením. A tak vlastne môžem povedať, že telo skutočne zjavuje Boha. Takže ideme na ten prvotný hriech. A vlastne týmto môžeme povedať, že aj vstupujeme do druhej časti katechéz. Ja na Pavla II. Prešli sme 20. katechéz, skoro na pár stretnutiach. A to sú katechézy, aby ste niekto chceli čítať, od 24 do 73. No a na pozadí celých týchto katechéz, to je obdivuhodné, že musím až pozrieť, odkedy dokedy ich prednášal Jan Pavel II, ale je to 50 katechéz. Tak sa nesie jedna jediná veta kvázi, ktorú on rozoberá. A je to veta z reči na vrchu. Piatok, keď ste boli na svätej omši, iste ste ju počuli v čítaniach v Evanjeliu, kde Ježiš hovorí, že farizejom a zákon, alebo teda ľudu na vrchu, nie farizejom zákonníkom. Počuli ste, že bolo povedané, nescudzoložíš. No ja vám hovorím, každý, kto na ženu hľadí žiadostivo, už s ňou cudzoložil vo svojom srdci. No a tie tri riadky a Pavol II rozoberá v 50 katechézach. Takže to je, no ale my si to prejdeme tak rýchlejšie. Možno aj dneska všetko krásne. Alebo nedá sa to takto, ale to podstatné si povieme. V prvom momente Jan Pavel II dáva dôraz na ľudské srdce. To znamená, vychádza zo Starého zákona, kde platia jasné príkazy, jasné pravidlá. Zákon, koľko ich bolo? 635 príkazov a zákazov. A plus samozrejme dekalóg, desatoro. A Jan Pavel II vlastne chce tých svojich poslucháčov a aj nás, a on hovorí, že dostávame sa na rovinu historického človeka, to znamená človeka po hriechu, to je každý jeden z nás. Teda každý jeden z nás táto veta týka osobným spôsobom. Cítime, keď učítame, že to nie je čosi, čo by bolo povedané len ľuďom kedysi predtým, a že by to malo platiť iba pre nich. No a dáva ten apel na to srdce, a vlastne hovorí, že to srdce je takým vnútorným orgánom ľudských skutkov. To znamená, že morálka, etika, spôsob ľudského konania, to, ako sa človek správa, sa alebo vychádza z ľudského srdca. A príkaz, aj tých 630, ktoré mali, je len vonkajším, alebo mal by byť len vonkajším potvrdením tej vnútornej skutočnosti. V ľudskom srdci, ktoré túži po láske, sa po hriechu iste nachádza aj boj a človek zrazu začína vnímať a cítime to, že milovať, že milovať nie je jednoduché a že z láskou niekedy prichádza aj horkosť do ľudského života, že tá láska má niekedy tu príchod takej horkosti a zároveň vytvára v človekovi aj istú trhlinu. O nej, o takejto trhline a o takejto horkosti hovorí Anna v dráme, ktorú napísal Vojtila pred obchodom zlatníka. Anna, ktorá prežíva so svojím manželom Štefanom veľkú krízu v manželstve a rozmýšľa teda vrátiť obručky do obchodu, z ktorého bola vzata a tak ďalej. Ale hovorí o tej trhline, tak ja si dovolím teraz zacitovať z toho diela pred obchodom zlatníka slova Anny. Horkosť je jednou z chutí potravín a nápojov, ale je tiež vnútornou chuťou, chuťou duše, ktorá zakúsi sklamanie alebo rozčarovanie. Táto chuť potom prechádza do všetkého, čo robíme, hovoríme alebo myslíme. Preniká dokonca aj náš úsmev. Štefan počúval, ale necítila som, že by sa snažil vžiť do toho, čo som hovorila. A trpkosť sa tým ešte zväčšila. Už ma nemiluje, pomyslela som si, keď nereaguje na môj smútok. Nemohla som sa s tým zmieriť a nevedela som si poradiť ani s tým, že sa začala tvoriť trhlina. Aj okraje, jej okraje sa ešte nehýbali, no každú chvíľu sa mohli rozstvoriť ešte viac. Štefán akoby prestal vo mne jestvovať. Či som aj ja prestala jestvovať v ňom? Alebo som mala len pocit, že teraz už jestvujem iba sama v sebe. Ako som sa zrazu cítila cudzo sama v sebe. Či to nie je desivé zveriť svoje vlastné vnútro jedinému obyvateľovi, ktorý môže vydediť mňa samu a pripraviť ma o miesto v ňom. Trhlina, ktorú nachádzame v podstate v Sixtinskej kaponke na tej treske, to už je tam, a uvidíme, aké Boh tvorí pri stvorení Adama, vytvára sa tam vytvorila sa tam časom obdobím aj tá trhlina. No a ten prvotný hriech, tá horkosť, ktorú priniesol a tá trhlina, ktorú vytvoril, môžem povedať, že môže sa vytvoriť také 4 trhliny. Trhlina vo vzťahu človeka s Bohom, trhlina samotnom človekovi, trhlina človeka vo vzťahu k stvoreniu a zároveň trhlina medzi mužom a ženou. Prvotný hriech je zobrazený týmto Michelangelovým obrazom v Sixtinskej kaplnke. Takže môžeme si postupne teraz prejsť tie trhliny. Prvotný hriech spôsobil trhlinu medzi človekom a Bohom. Akým spôsobom človek pádol do toho hriechu? Diabol začína zvádzať prvých ľudí a Evu týmito slovami. Naozaj vám Boh zakázal jesť zo všetkých stromov záhrady. Ak pozorne čítame text knihy Genesis, tak my môžeme zistiť tam to, že Boh, keď dal Adamovi tú záhradu, tak on mu vôbec nezakázal jesť zo všetkých stromov. On mu dal všetky stromy dispozícii a zakázal mu jesť len z jedného stromu. A to zo stromu poznania dobra a zla. Teda, čo sa diabol ako prvý, a to je v každom pokúšení, keď nás diabol pokúša, je to, že sa snaží v nás spochybniť Božiu lásku. Naozaj si myslí, že spochybnenie Božej lásky v nás, to znamená, naozaj ťa Boh miluje, si istý, že Boh ťa má rád? A my môžeme povedať už z poznaného z prvotnej samoty, že vlastne ide o to spochybnenie nášho vlastného synovstva. Okrem iného sme si minule povedali, že človek je stvorený prvomene na obraz spoločenstva osôb, ale tým konkrétnym modelom, ktorý Boh mal, keď tvoril človeka, bol
sám,
a Boh sám, no a kto? Keď Boh hľadel, na koho si a podľa neho tvoril? Na koho hľadel?
Na
svojho vlastného syna. Keď si zoberieme, syn je synom len vo vzťahu ku svojim rodičom, nie k otcovi, k matke. To znamená, odkazuje na spoločenstvo. Spoločenstvo muža a ženy. Tu chcem vám povedať to, že z tohto spoločenstva vychádza syn. Je plodený. My sa vo veri Boha modlíme splodeného, nie stvoreného, jednej podstaty s Otcom. To znamená, to synovstvo v nás a Ježiš Kristus je synom Otca, pretože je od večnosti plodený láskou, ktorá je Duchom Svetým. Sklame trojica, tak troška trojične teologie. Ale synovstvo má svoj pôvod v tomto spoločenstve, čo len potvrdzuje to, že človek je stvorený na obraz spoločenstva osôb, na obraz trojice. Je spoločenstvom osôb. A teda diabol sa snaží v nás narušiť túto synovskú lásku. Naozaj si istý, že Boh ťa miluje ako syna, ako dcéru? A keď spochybní toto, vlastne spochybní v tebe aj a naruší v tebe aj spoločenstvo. Ako reaguje Eva na túto diabolovú otázku? Eva hovorí, z ovocia rajských stromov môžeme jesť, ale od ovoci stromu, ktorý je v strede raja, nám Boh povedal, nejedzte z neho, ani sa ho nedotýkajte, aby ste nezomreli. Hneď prvý problém je, že Eva sa púšťa do dialogu s diablom. A s diablom sa nedá viesť dialog. Diabolos je ten, ktorý doslova vrhá ten, ktorý sa vrhá kríčom cez Božie plány. Cez Boží plán spásy. Diabol je ten, ktorý tvorí trhliny. A preto si nie je možné viesť, vstúpiť do dialogu, skutočného dialogu. Lebo dialog je dialogom len vtedy, ak sa vedie v atmosfére lásky. A diabol nie je lásku, ale je zlom. Čiže prvú chybu, ktorú Eva robí, je to, že začne s ním len viesť dialog. Pri pokušeniach je najlepšie, Ježiš nám dáva príklad, jedna veta, a ide preč. Nevedie dialog s diablom, lebo vie, že ako človek by mohol padnúť. Takže tá prvá chyba je to, že Eva sa púšťa do dialogu s ním. Ale skúsme sa pozrieť na tú vetu a ona hovorí, nejedzte z neho, to nám Boh povedal, ani sa ho nedotýkajte, aby ste nezomreli. A Eva postupne istým spôsobom ako keby už bola naladená na tú jednu strunu s tým diablom, pretože Boh im nepovedal, že sa nedotýkajte. On im povedal, nejedzte. A Eva, diabol už nie spochybnil tú Božiu lásku a čo si doplňa. A teda sama v sebe začína spochybňovať, že Boh ju skutočne miluje. Doplňa alebo vymýšľa si čosi, čo Boh vôbec nepovedal. Dôležitým aspektom je uvedomiť si to, že v tom raji sú okrem tých všetkých stromov dva stromy. strom života a strom poznania dobra a zla. Boh zakázal jesť Adamovi a Eve z druhého stromu, nie z prvého, pretože Boh nás stvoril pre život. A túžil, aby sme mali plnosť života, plnosť šťastia. Ale diabol chce tieto stromy vlastne istým spôsobom zjať do jedného. To znamená, inými slovami môžem povedať, že diabol tej Eve hovorí, Boh nechce tvoj život a nechce tvoje šťastie, nechce, aby si žil a preto jedz tohto stromu. A keď bude z neho jesť, budete ako Boh. A to je večné pokušenie človeka, odmietnúť Boha a seba postaviť na jeho miesto. Byť ako Boh, rozhodovať o tom, čo je dobre a čo je zle. To znamená spochybnenie pravdy ako takej. Človek sám seba urobí pravdou. A koná tak, ako si myslí, že môže takto robiť. Výsledkom toho je vlastne strach človeka z Boha. Strach človeka z Boha. Trhlina je vlastne na svete. A prechádza sa, ten strach prechádza do vyjadrenia a vlastne hneď aj prejdeme do tej druhej trhliny človeka samého v sebe. Hovorí, Adam hovorí Bohu, bál som sa, preto som sa skrýl pred tebou, ten strach. Ale skrýl som sa pred tebou, lebo som nahý. To znamená, keď sme rozprávali o prvotnej samote, povedali sme si, že telo je domovom. Že telo je domovom pre človeka, spomínate telo ako domov. Miesto, kde sa človek cíti dobre. Miesto, kde sa človek cíti isto. Miesto, ktoré mu zjavuje, že je synom vo vzťahu k otcovi. A Jan Pavel II hovorí o tejto náhote Adama, že ktorú má Adam sám pred sebou, hovorí, že je to vlastne strata istoty prvotného Božieho obrazu v tele. Človek strátil tú istotu, že je tým Božím obrazom, že je Božím synom. Strátil tú istotu skrze svoje vlastné telo. A človek sa sám pred sebou hanbí. Isté každý z nás už sa hanbil sám pred sebou, nie? Z toho možno čo urobil. Z toho, ako sa zasprával. A vo vzťahu k telu, k sexualite, Ján Pavol II hovorí o imanentnej, o vnútornej náhode, o vnútornej hanbe, ktorú človek sám sebe prežíva. A teda telo prestalo byť pre Adama tým miestom domova, miestom, kde sa cítil dobre. A začal v ňom boj, ktorý pekne vyjadruje svätý Pavol. Telo si žiada, čo je proti duchu, duch, čo je proti telo, navzájom si odporujú. A teda je to zároveň aj hrozba pred tým, že človek prestane ovládať seba. To znamená, že žiadostivosť ho tak porodí, že človek sa prestane ovládať. Prestane vlastniť seba. A tým pádom narúša aj darovanie seba. Pretože keď nevlastním seba, nemôžem seba darovať. Teda žiadostivosť sa potom stáva aj prekážkou v slobode daru. O tom budeme rozprávať. Teda to je tá trhlina človeka sama v sebe. Tou ďalšou trhlinou je trhlina ku človeka, ku stvoreniu. Trhlina bodačie ti zem bude rodiť. A je pekne, alebo zaujímavé je čítanie, keď Boh preklial háda a preklial aj zem. Ale nepreklial človeka. Pretože ho miluje. A už tam dáva to prvotné evanjelium, proto evanjelium, že víťazstvo ustanovuje medzi tebou a ženou, a že príde ten Mesiáš, ktorý rozšiape tomu hadovi hlavu. Rozkol medzi človekom a svetom, vlastne tiež svet istým spôsobom prestal byť pre človeka miestom istoty, miestom domova. Stáva sa pre ňu miestom vyhnanstva, v pote tváre si Adam zarába na chlieb. A teda stvorenie sa pre ňu stáva hrozbou. Už leopard nebýva s teliatkom a dieťa nesiahne do ruky, do bude riada. Izajáš, keď rozprával o Mesiášovi, kedy sa to znova vlastne nastolí. Tie trhliny sa scelia, ale o tom budeme neopäť rozprávať. No a tá posledná trhlina, ktorá je tou najväčšou trhlinou, je to trhlina medzi mužom a ženou. Prvotná nevinnosť umožňuje na človeka, ktorý si spomenali, pozerať na toho druhého očami Boha, očami lásky. My si povedali, že človek sa pohybuje v tom svetle, v tom zornom uhla pohľade Boha. Čo spôsobil hriech? Hriech spôsobil, že človek vystúpil z tohto zorného uhla Božieho pohľadu a vstúpil do tmy. A začína na toho druhého pozerať očami žiadostivosti. To vstúpenie do tmy je veľmi pekné, vyjadrené v Jánovom evanjeliu. Ján sa hrá s tou symbolikou svetla, svetlo prišlo na svet a tak ďalej. A keď Judáš namočí smýtku a odchádza z večeradla, evanjelista Ján dodáva, v tej chvíli vošiel do neho diabol, vyšiel von a volá noc. Zajímavý. Hej, vystúpil z toho večeradla, zo spoločenstva s Bohom a v jeho živote nastala noc. Čo si podobné v podstate sa udialo medzi Adamom a Evou. Vystúpili z toho Božieho úhla pohľadu a v ich živote nastala noc. A teda nastal ten rozkol medzi mužom a ženou. Mimo spoločenstva s Bohom skutočne aj muž a žena istým spôsobom prestávajú chápať, kým sú. A začínajú na seba pozerať očami žiadostivosti. V jednej z v pár katechézach Jan Pavel II hovorí, vychádza z Jána a hovorí o trojakej žiadostivosti. 1. Jánov list, 2. kapitole, 16. verš hovorí o žiadostivosti tela, žiadostivosti oči a o honosení sa bohatstvom. Teda muž a žena prestávajú chápať, kým vlastne sú. Toto spoločenstvo medzi nimi, spoločenstvo lásky, je zrazu hriechom veľmi narušené. A teda je to rozdelenie, môžem povedať, srdc. Tá čistota srdca, to azurovo modré nebo, prestali vnímať. A toto rozdelenie medzi nimi zaznamenáva aj Sv. Písmo. Už Boh predtým, pred hriechom, keď rozpráva s Adamom a s Evou, rozpráva tým ako k jednému stvoreniu, môžeme povedať. Poďte, môžte sa na plnite zem a tak ďalej. Po hriechu Boh sa ozval Adamovi a pýta sa ho, kde si. Potom sa ozval k Eve a hovorí, prečo si to urobila. To znamená, sám Boh už sa potom k ním správa, alebo teda komunikuje s jedným, potom s druhým. Teda je tam tá trhlina. Môžeme sa opýtať, prečo sa diabol rozhodol zviesť ženu ako prvú. Chlapi, čo myslíte? Prečo práve žena? Nebojte sa, že nic nebudú počúvať. Ženy, prečo vás diabol zbieral ako prvé? Ako?
Slabšie. Keď sme väčšie, skôr ako...
Muža dokáže ako vplyvniť.
Ako?
Vplyvníme muža skôr a sní.
Nie preto, že ste slabšie. Preto, že ste silnejšie. Spomenáte na prvú katechézu? Mozaika Redemptoris Mater, kde Anna, Joachim a Anna, kde tancovali. A ja som tam vtedy citoval slova pravoslavného teológa Eudokimova, ktorý povedal, nie to bolo odník, nie Eudokimov, on cituje Eudokimova, ktorý povedal, že žena má pretancovať, muž, možno povedať, pretancovať toho muža k Bohu. Žena je duchovne principiálne, je duchovne silnejšou. Pozrite sa cez týždeň do kostola a spočítajte počet žien a počet mužov. Žena má v sebe duchovne, je náboženskejšou bytosťou, duchovne silnejšou bytosťou ako muž. A diabol vedel, že keď zvedie ženu, že keďže jej úlohu je priviesť muža k Bohu, že zároveň keď ju zvedie, tak ho odvedie od toho Boha. Takže ju zvedol nie preto, že bola slabá, ale preto, že bola silná. Ale silné ženy, skutočne duchovne silné ženy, potom ťahajú aj svojich mužov smerom k Bohu. Ako?
Nie som zvykol, pretože majú čarovní, ale preto sú duchovnejšie.
Daj na to.
Musíme pozitívne mysliť.
Áno, treba na to pozerať. Tak ja verím tomu, že nie len, ale taký ten duchovný princíp, alebo ten princíp tej obetavosti žitia pre ten náboženský princíp, alebo nemyslím len teraz katolícky, je u žene. U ženským materstvom je to spojené, že tá matka k tomu dieťaťu stále, ten musí ju veľa asi častejšie ako ten muž, že samozrejme, keď muž ide do práce, tak potrebuje si oddychnúť, žena je doma, ale tiež s tým dieťaťom na druhý deň musí žiť, nie, aby ich videla pri ňom. Ale čo chcem povedať, čo robí Adam v tej chvíli, a to máme spolu mimo žene, tak sa niekedy zbabelo vyhovára na tú ženu. Čo si sa stane a čo si mi ty nepovedala, veď si mohla a zvaľovať tú vinu na to slabšie kvázi po hlave. A čo robí Adam, presne to isté, nie? Obvinuje Boha, ty si mi ju dal a potom hovorí, že ona mi dala jesť. Nie? Ona bola to. No, môžem povedať, že Adam dostal tú ženu do daru, dostal ju do daru od Boha a z daru nesie zodpovednosť a mal ju chrániť. A teda, nielen, že žena zrešila, ale mal ju chrániť a bol tam, keď zrešila, to je podstatné. On neprišiel s kadesím z druhého konca rajskej záhrady. On bol tam, pretože v Genesis 3:6 čítame, nuž vzala z jeho ovocia a jedla. Dala aj svojmu mužovi, čo bol s ňou, a on tiež jedol. Takže vina je oboch a ženu zvádza práve preto, aby mohol zviesť aj toho muža. A takto vlastne nastáva medzi nimi rozkol. A ten rozkol, Genesis hovorí, že a hoci budeš po mužovi túžiť, alebo dýchtiť, on bude vládnuť nad tebou. Žena dýchti po mužovi práve preto, lebo je stvorená, alebo túži po spoločenstve. Aj po hriechu žena, alebo muž takisto, ale on je tá žena, keďže je duchovnejšia, túži po spoločenstve lásky, túži byť milovaná. Teda aj po hriechu vidíme, že tá túžba zostala v ľuďoch. Túžba tam zostala. Žena túži po tom spoločenstve a tá mužová túžba alebo to mužovo dýchtenie je skôr dýchtením a tým je vládou, že ona netúži tak po žene ako také, ako skôr po jej tele. Tá žiadosť ho spôsobila, alebo ten hriech spôsobil práve toto. A tak sa vláda prejavuje, nadvláda istým spôsobom muža na ženu. Jan Pavol II. Hovorí, že muž sa nemusí tak veľmi obávať ženskej zmyslovosti ako žena mužskej. Žena prirodzene túži po spoločenstve lásky, túži po tomto. Muž skôr túži iba po tom tele. A týmto spôsobom Jan Pavol II. Vlastne prepája ten počiatok, Genesis, tieto slova citované, s tou druhou vetou, ktorú Ježiš hovorí na hrosie reči. Počuli si, že bolo povedané, nescudzoložíš, no ja vám hovorím, každý, kto na ženu hľadí žiadostivo, už s ňou cudzoložil vo svojom srdci. Čo urobila žiadostivosť s tým zásnubným významom tela? Môžeme povedať, že istým spôsobom tá žiadostivosť akoby skoro, pán Boh nie úplne, udusila ten zásnubný význam tela. Jan Pavel II. Píše, že čím viac je srdce ovládané žiadostivosťou, tým menej zakusuje zásnubný význam ľudského tela. Tým menej sa stáva vnímavým na dar osoby. To znamená vníma len telo. Prestáva vnímať osobu ako takú. A skutočne my to vnímame v dnešnej dobe zvlášť, že človek len preto, aby možno uspokojil tú sexuálnu žiadostivosť, ktorá je v ňom po hriechu, je schopný aj odstrániť rozdielnosť pohlaví. Ten zásnubný význam, tie tri zložky, ktoré sme tu mali. Sexuálna rozdielnosť pohlaví, láska a plodnosť. To tvorí ten zásnubný význam tela. A človek pre žiadostivosť tieto tri zložky, ako keby istým spôsobom chcel odstrániť. A je schopný odstrániť dokonca aj sexuálnu rozdielnosť len preto, aby tú žiadostivosť uspokojil. Je schopný, teraz bežne, bol vysoký na môjom Pavol, tak mi povedal aj názor toho, a neviem si to medzi mladými, že je bežné teraz, že sa dohodnú, sa stretnú kvôli tomu, aby si spolu užili, hoci ani neplánujú spolu chodiť, len si chcú užiť. To znamená, už tam nie je ani láska, automaticky plodnosť, samozrejme. Hej, to tvorí, to vlastne urobila žiadostivosť. Človek vlastne prestal vlastniť sám seba. Poprel to, že je darom sám pre seba a zároveň, že je povolaný žiť ako dar pre toho druhého. Teda, žiadostivosť istým spôsobom narušila túto logiku darovania sa. Žiadostivosť postihuje práve tento nezištný dar. Istým spôsobom človek sa odosobňuje, ako by prestal byť osobou a začal byť iba živočíchom. Odosobňuje a robí z neho predmet pre druhého. A tu sa nachádzame v druhej forme hámlivosti. Tá prvá bola imanentná, tá vnútorná, že človek sa hámli sám pred sebou a nastupuje hámlivosť pred tým druhým, teda vzťahová hámlivosť, tak to nazýva Jan Pavol II. A tu je to vlastne ten, čo sme vyšli z toho, že je to strach o to vlastné ja, aby na mňa nebolo hľadené ako na vec. Môžem povedať, že žiadostivosť nenesie v sebe princíp nevyčerpateľnosti. A teda je vyčerpateľná. Nikdy človekovi neprinesie úplný pokoj. Človek, ktorý podľahne žiadostivosti, myslí si, že keď jej podľahne, že ju zničí. Hej, že prestane. A čím viac jej podľahne, alebo čím viac jej podľahuje vo svojom živote, tým viac v ňom žiadostivosť rastie, paradoxne. To znamená, zdá sa, že kým by človek žiadostivosť sítil a ona sa tým stravuje, on nesíti, a nestravuje sa tá žiadostivosť, ale žiadostivosť stravuje pohľadcuje človeka, osobu ako takú. Shakespeare to vyjavil vo svojich sonetoch takto. Čo vidí, žiadostivosť, čo vidí, to naraz získať chce, získané nezmyselne znenávidí. Chlapec túži po dievčati, ja by povie, že ju miluje, keď sa mu dá, to mi už príde. Dokonca znenávidí. Získané z nenávidí. Teda žiadostivosť, my sme mohli povedať, že je istým vysávačom. Vysávač je saje, tvorí v sebe dieru, aby mohol sať ešte viac. Prázdno. Žiadostivosť vytvára v človeku prázdno. Ani už človek neovládne svojim rozumom, čistotou, vôľou. Potom Jan Pavel II citujúc, alebo vychádzajúc zo Sirakovca, hovorí, že žiadostivosť udusí v srdci hĺbší hlas svedomia. Človek vo svojom svedomí prestáva vnímať, keď je pohltený žiadostivosťou, ako by prestal rozlišovať medzi dobrom a zlom. Udusí zmysel pre zodpovednosť voči sebe i voči blížnemu a udusí zmysel pre zodpovednosť pred Bohom. No a už len posledný, predposledný slajd. Jan Pavel II hovorí, alebo Pán Ježiš hovorí, každý, kto na ženu hľadí žiadostivo, už s ňou súzožil vo svojom srdci. O akú ženu ide? My vieme, že cudzoložstvo sa bežne chápe ako cudzoložstvo vo vzťahu k žene cudzieho manžela. Ale Ježiš, môžem povedať, ide dosť rigorózne a tvrdo, a on nehovorí, že ide o ženu cudzieho manžela. Ale o ženu. A Jan Pavel II, vychádzajúc z týchto jeho slov, robí tento záver. Cudzoložstvo v srdci nie je spáchané len preto, že sa mu žiadostivo pozerá na ženu, ktorá nie je jeho manželkou, ale preto, že sa na ňu takto pozerá, žiadostivo. Aj keby sa takýmto spôsobom pozeral na ženu, ktorá je jeho manželkou, dopustil by sa tohto istého cudzoložstva v srdci. To znamená, v cudzoložstva v srdci sa môže dopustiť aj muž vo vzťahu vlastnej manželke. Ak na ňu nepozerá očami lásky, ale očami žiadostivosti. Ak na ňu začne pozerať ako na na predmet. A teda namiesto toho, aby láska absorbovala žiadostivosť, pohltila žiadostivosť, stalo sa to, že žiadostivosť častokrát pohltila lásku. A keďže pohltila lásku, vytratil sa prvotný dar a toto spoločenstvo istým som bolo narušené. Výsledkom všetkých týchto rozdelení, tej trhliny, ktorá vznikla medzi človekom Bohom, človekom stvorením, človekom samým sebe a mužom a ženou, je smrť. Ako dôsledok celého hriechu. No a celým týmto nás prevázal tento obrázok z tej kaplnky z Florencie. A žiak, maliar, ktorý namaľoval tento obraz, namaľoval vyhnanie Adama a Evy. Zrajete, že tam vlastne táto... Vlastne takto vystiel práve, by som povedal v tých, v tom výraze, že čo spôsobil ten hriech. A odtedy možno, môžeme tak povedať istým spôsobom, nielen, že Boh sa pýta Adama, kde si, ale muž a žena sami seba hľadajú a pýtajú sa jedným potom, kde si. Pretože túžia po tej jednote vo svojom srdci. A tá jednota je možná aj po hriechu, no ale to už budeme hovoriť potom, akým spôsobom je možná. A my vieme, že tú jednotu nám priniesol Kristus, ktorý nás vykúpil z hriechu. A je možné istým spôsobom zakúšať toto aj tu na tejto zemi.